SBS Radio.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone.
Северно од Мелбурн, група муслимански жени се собираат за непријатен и неконвенционален разговор за семејното насилство.
While the world is looking at terrorist attacks happening here, there and everywhere, for a lot of the women, the real terrorist is in their home.
Меѓу другото, се дискутира за тоа дека, додека светот гледа терористички напади што се случуваат тука и на секаде, за многу жени вистинскиот терорист се наоѓа во домот. Манал Шехаб ја води дискусијата. Таа има лично искуство со семејно насилство. Има видено тоа што се случи со соседите, со жени од сите сфери на животот и предпоставувала дека еден човек имал право да ја дисциплинира својата сопруга.
I saw it happening to neighbors, I saw it happening to women from all walks of life and I just assumed that a man had a right to discipline his wife.
Таа изнела својата загриженост до верските лидери во заедницата, а нивниот совет беше, цитат, «Оди дома, ти си премногу стара да го напуштиш мажот сега». Затворен цитат.
I'm coming to you for help, this is what's going on. And then to be told, you've already got a foot in the grave. Go back and stay at home.
Таа сега е една од бројните комунални лидери на заедници ангажирани од организацијата White Ribbon Australia за ширење на свеста за домашното и семејното насилство. Извршниот директор на White Ribbon, Делија Донован, вели дека има јаз во свеста меѓу сите култури и вели дека има многу луѓе кои страдаат во тишина и не знаат каде да побараат помош.
There is a lot of people suffering in silence and we know that through the statistics of domestic violence and there's lots of people that unfortunately will be suffering and not know where to get help.
Програмата беше осмислена откако истражувањата покажаа дека 87% од жените родени во земји, вклучувајќи ги Афганистан, Ирак и Етиопија, не знаат дека домашното и семејното насилство е кривично дело во Австралија. Мириам Мурад вели дека често се слушаат многу негативни ставови кон жените во службата за здравствена заштита на Bankstown, Bankstown Women's Health Service, посебно ставот дека, цитат, жените имаат премногу права во оваа земја, затворен цитат.
And often the community, oh, women's got too many rights here in this country and so we often hear these comments.
Таа вели дека многу жртви на семејно насилство не зборуваат поради недостаток на англиски јазик, недостаток во знаењето за собствените права, недоверба во властите, закана од семејно и културно изолирање и визен статус кој зависи од населен партнер.
Women on spousal visas, which is 309, if they're going through domestic violence, they think they'll be deported back overseas the way, and not being able to stay here permanently.
Организацијата White Ribbon се надева дека со зајакнувањето на лидерските кадри во заедниците за ширење на пораката до своите врсници, тие ќе можат да предизвикаат промени и ги предизвикаат застарените ставови кон семејното насилство.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.